odgovara mu za rad. To je vrhovni zakonodavni, naredbodavni i kontrolni organ RSFSR koji saziva Sveruski kongres Sovjeta, a također se i stara o sprovođenju ustava i odluka Sveruskog kongresa Sovjeta. Sveruski centralni izvršni komitet Sovjeta obrazuje Sovjet narodnih komesara koji upravlja poslovima sovjetske države i izdaje dekrete, naredbe, uputstva i dr. akte za ostvarivanje politike u pojedinim oblastima društvenog života. Sovjet narodnih komesara odgovara i podnosi izveštaj o svom radu Sveruskom centralnom izvršnom komitetu Sovjeta koji može da ukine ili obustavi njegove odluke i rešenja, s tim da se odluke i rešenja od većeg političkog značaja podnose na razmatranje i potvrdu Sveruskom centralnom izvršnom komitetu Sovjeta. Inače, u nadležnost Sveruskog kongresa Sovjeta, odnosno Sveruskog centralnog izvršnog komiteta Sovjeta, kao najviše vlasti između zasedanja kongresa, spadaju najvažnija državna pitanja, kao što su potvrđivanje izmene i dopune ustava, rukovođenje unutrašnjom i spoljašnjom politikom, primanje u sastav novih članova RSFSR, objavljivanje rata, zaključenje mira itd. Ustav, osnovni zakon, SSSR od 1924. Ovaj ustav je predstavljao dalju fazu razvoja sovjetske ustavnosti za koju je bilo karakteristično uspostavljanje jedinstvene sovjetske države, SSSR. SSSR je proizašao iz udruženja sovjetskih republika čiji je stažer i okosnicu činila Ruska Federacija. Sam čin stvaranja SSSR je proizašao iz deklaracije o obrazovanju SSSR i dogovora o modalitetima obrazovanja SSSR od 1922. da bi iza toga usledilo i donošenje prvog ustava SSSR od 1924. I ovaj ustav, kao i prethodni, ima dva dela, deklarativni i normativni, a njime je zadržana i postojeća organizacija i struktura vlasti, kao i što su razrađene funkcije glavnih organa, Kongresa Sovjeta, Centralnog izvršnog komiteta, Sovjeta narodnih komesara i prezidijuma, kao i njihov odnos prema republikama. Ustav, osnovni zakon, od 1936. je treći po redu sovjetski ustav, TZV. Staljinov ustav, i može se reći, najvažniji jer je po njemu modelirana ustavnost i ostalih socijalističkih zemalja. On se, sa izmenama i dopunama od strane Vrhovnog Sovjeta, održao dugo, sve do 1977. kada je donet nov ustav SSSR. I ovaj ustav ističe federalni karakter SSSR kao savezne države dobrovoljno ujedinjenih i ravnopravnih 15 sovjetskih republika, pri čemu široke nadležnosti federacije obezbeđuju jedinstvo i efikasnost funkcionisanja snažne sovjetske.